Chitunzi 8. Abraham, Sara ndi Isake. Abraham anali mbeu ya banja la Noa. Abraham anakhulupiriranso Mulungu namvera iye. Mulungu analonjeza Abraham ndi mkazi wake Sara kuti adzakhala ndi mwana. Atakhala okalamba kwambiri, Abraham ndi Sara anakhala ndi mwana wa mwamuna. Anamutcha mwanayo Isake. Mulungu analonjeza kuti kupyolera mwa mbewu ya Isake adzabwera mpulumutsi amene adzachotsa tchimo la anthu onse. Mulungu anatumiza mpulumutsi ku dziko lapansi. Dzina lake ndi Ambuye Yesu Kristu. Alinayo mphamvu ya kuchotsa tchimo lako ndi tchimo langanso.